Буде за тиждень. Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Цього тижня Європа вирішувала, чи підписати з Україною угоду про асоціацію. Європейська народна партія або християнські демократи, які мають більшість у парламенті, проти. А парламентська група європейських консерваторів і реформістів вважає, що угода про асоціацію заякорить Україну на демократичному шляху. Тому Україні треба дати шанс. Але для цього влада України має випустити за ґрат лідерів опозиційних партій і продемонструвати, що опозиція матиме вільну можливість брати участь у виборах. Фактично усе керівництво європейських головних інституцій, генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд, президент парламентської асамблеї ОБСЄ Петрос Евтімію, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєро, комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле, президент Європейської народної партії, один з найвпливовіших політиків у ЄС Вілфрід Мартенс, голова Венеціанської комісії Джанні Букікіо побували минулого тижня в Україні. Зустрічалися з керівництвом, зрадою церков та релігійних організацій, а пан Мартенс навіть намагався відвідати Юлію Тимошенко у Лук'янівському СІЗО. Однак суддя Кирєєв не дав на це дозволу. Керівництво України цього тижня не лише приймало високих гостей, а й продовжувало вести жорсткий діалог з керівництвом Російської Федерації та «Газпрому» щодо подальшої долі газових угод та самої ролі України як держави-транзитера. Про все це протягом цієї години стисло, а усі матеріали та відео є на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо «Свобода». Вересень 2011-го війде в історію як місяць, коли Україна перестала вдавати себе бідного родича у стосунках з Росією. У чому ж полягають причини різкої зміни тональності українсько-російських відносин? Інна Кузнецова з'ясовувала в розмові з Ростиславом Павленком, президентом аналітичного центру «Діксі Груп», і Віктором Мироненком, керівником Центру українських досліджень Інституту Європи Академії наук Росії, головним редактором журналу «Сучасна Європа».
Найголовніше, на мій погляд, та, що російсько-українські відносини за всі ці 20 років так, на жаль, не стали не міждержавними, ну і тим більш не стали міжнародними.
Такі, а якими вони є? Між обласними, міжгубернськими?
Це стосунки здебільшого еліт, відносини між елітами російською і українською новими. І перш за все з одного дуже конкретного приводу. Це розподіл тієї спадщини ліквідної, активи і вартості якісь, які залишились від Радянського Союзу. Тобто ми спостерігаємо просту річ, яка дуже просто пояснюється, що зменшується загальний обсяг оцього майна, який можна розподіляти і розподіляти, збільшується кількість цих еліт, які хотіли б користуватися цим, і як наслідок загострення стосунків, у тому числі і в такій ось чутливій сфері, як газові, транспортировка газу до Європи і постачання в Україну. Справа в тім, що у 2004 році якийсь ланцюжок тоді у переговорах між президентом України того часу Кучмою і Путіним було вироблено, але цей ланцюжок усі ці роки тягли в одну сторону, в іншу сторону, в Україні його тягали між собою Янукович як опозиція, Ющенко як президент. От тепер цей ланцюжок десь порвався, і от маємо те, що маємо.
Пане Павленко, що маємо з української точки зору?
Еліта Росії, причому безвідносно до політичних поглядів, все ж таки думає мірками великої держави, регіональної наддержави, держави, яка може ставити собі якісь амбітні цілі в міжнародній політиці. І в такому випадку країни, які знаходяться навколо них, є певним таким джерелом ресурсів для цього. І в цьому, мабуть, криється той момент, може, нерозуміння часто між еліт. Ми, мабуть, деякого роздратування, навіть яке ми бачимо, ну, наприклад, в сьогоднішній українській владі, яка прийшла нібито за підтримку, яким здавалося російського керівництва, була готова йти на дуже великі поступки в свій час. Ми пам'ятаємо Харківські угоди, але раптом вона опинилася перед достатньо жорсткою позицією російської сторони, яка стосується і того, що було потрібно запустити, як про це говорив віце-прем'єр Сєчин, цілу низку спільних проєктів, які в принципі зводилися до передачі під спільний контроль тих галузей, які ще залишаються конкурентоздатними в Росії, тож суднобудівництва, авіабудівництва, енергетики, звичайно, в першу чергу. З іншого боку, в питанні поставок енергоносіїв позиція російської влади залишається достатньо жорсткою. Тут, до речі, з боку українських еліт також ми бачимо певну подвійну позицію. З одного боку, теж практично всі основні політичні сили, теж безвідносно до політичних поглядів, погоджуються з тим, що вони мають керувати в Україні самостійно, без зовнішнього диктату і без нав'язування чужих цілей, без того, щоб ставати чимось ресурсом. Власне, ми бачимо, що після Харківських угод не було якихось прикладів такого відвертого підігравання планам російського керівництва. З боку української влади, українського істеблішменту, може так ширше сказати, є також певне бажання, будуючись на знайомих для себе схемах, будуючи ці схеми разом з російськими колегами, корупційні схеми, непрозорі схеми, отримувати для себе вигоду із використання, ну, перш за все, енергоносіїв, з використання спадщини того ж Радянського Союзу. А зараз російська влада ставить досить жорсткого питання, або підтримка всіх її геополітичних починань, або дотримання всіх обов'язків і зобов'язань незалежної держави, як це трапилося, наприклад, з країнами Центральної Європи, які пережили свій шок, які знизили практично вдвічі енергоспоживання і підвищили енергоефективність своїх економік, і, в принципі, несуть і тягар, і відповідальність своєї незалежності, але мають відповідні всі переваги справді незалежного статусу.
Ми знаємо, з ким пов'язаний шановний мною президент України і сили підтримки його на сході, це металургія, це нафтохімія, про яку ви говорите. Знаємо про те, що прибутки цих людей і їх можливості політичні залежать від того, по якій ціні вони будуть отримувати газ. Те, що там пересічні українці будуть платити на 100 гривень більше, це їх не обходить абсолютно. Але те, що там будуть втрачені при ціні газу $500 за 1000 кубічних метрів усі прибутки і, може, взагалі ці галузі промисловості української стануть неприбутковими, тобто будуть давати не прибутки, а навпаки, витрати. Оце хвилює більш за все. У мене таке враження, що Віктор Федорович сподівався, що все ж таки вдасться домовитись по поняттях, якщо можна так виразити, що от я роблю якийсь крок, і вони зроблять, принаймні, якщо не громадянам України, то хоча б тим людям, про яких казали. А вони цього кроку не зробили, бо російська еліта продемонструвала, що вона ні з ким, нічим ділитися не хоче. Вона не хоче ділитись ні зі своїм народом, ні з Росією, ні з ким, і тим більш з своїми українськими колегами. Це викликало роздратування, і маємо те, що маємо.
Я пропоную послухати, що маємо в уст президента Дмитра Медведєва.
Коли наші колеги, партнери, президент України і прем'єр-міністр України говорять, цей договір несправедливий, він нехороший, він від лукавого, і ми не будемо його виконувати. Послухайте, це ж в жодні ворота не лізе. Усі домовленості, допоки вони не скасовані у певному судовому порядку або не призупинені сторонами, належить виконувати. І я сподіваюся, що наші партнери, наші українські друзі будуть саме так ретельно дотримуватися умов договору, який ми підписали у 2009 році.
Наскільки можна говорити про те, що надалі подібні заяви будуть ще жорсткішими?
Тут ключове слово якраз заяви, тому що ми поки не бачимо якихось способів вирішити це питання по суті. А вирішення можна говорити про кілька сценаріїв. Один з них, він болісний, але він випробуваний на ефективність країнами Західної Європи в 70-ті роки і знов-таки нашими сусідами на початку 90-х, коли приймається як даність ця висока ціна, самі, ну будемо так казати, олігархи, да, великі бізнес знаходить резерви і для зменшення енергоспоживання, і, в принципі, є певна кількість газу накопичена в газосховищах для того, щоб пом'якшити цей шок. Тобто, за бажання можна знайти резерви для того, щоб цей перехід до високих цін був не таким вбивчим, як про це часто говориться. Також за цей час цілком реально налагодити альтернативні джерела, газ з власного видобутку. Дуже багато говориться про сланцевий газ, скраплений газ. Ці всі проекти візьмуть роки на реалізацію, але чим надалі відтягується початок реалізації цих проєктів, тим менше шансів, що не будуть реалізовані взагалі, колись треба почати. І цей шлях, він важкий, але, мабуть, він єдино правильний, якщо ми хочемо справді, як говорить шановний пан Мироненко, міждержавних і міжнародних стосунків з усіма сусідами, не тільки з Росії. Якщо ж йти якимось більш традиційними шляхами, то складається враження багатьох експертів, що зараз українська влада знову шукає, як би зацікавити російську сторону, зацікавити представників російської влади і того бізнесу, який там є в орбітах, якоюсь новою схемою. Так, бо говорять про реструктуризацію Нафтогазу. Сам факт цей абсолютно відповідає, наприклад, брюссельській декларації, підписаної в 2009 році з Європейським Союзом. Сама реструктуризація Нафтогазу, але спосіб, який воно може бути проведено, цілком може теж скластися в корупційну схему.
Персонально для Віктора Федоровича поворот від Росії в сторону Західу а-ля Ющенко може привести тільки до одного. Він програє президентські вибори, слідуючи, якщо вони будуть, і партія регіонів програє парламентські вибори у наступному році. Це треба розуміти абсолютно ясно і точно. Чи готовий Віктор Федорович принести себе в жертву національним інтересам України, це вже треба спитати у Віктора Федоровича, не у мене. Хоча з моєї точки зору, якщо б він це зробив, це була б дійсно жертва. І взагалі в цій ситуації є два позитивні моменти, дуже складні і неприємні ситуації. Перше, оці еліти, на жаль, корисливі наші дуже і не дуже, які думають про національні інтереси, вони посварилися між собою. І в цій сварці стало зрозуміло, що були оці всі, про які казав пан Ростислав, відводи, відходи, особливі режими для якихось окремих підприємців чи фінансово-промислових груп і абсолютно інші для іншого населення. Тобто і в Росії, і в Україні ми бачимо, чого варті наші еліти. Це позитив. Другий позитив – це те, що не можна жити весь час на подачках для України. Треба займатися енергозбереженням, треба займатися переструктуризацією промисловості української і всім іншим. І доки грим не вдарить, мужик не перехреститься. Грим вдарив, і я сподіваюся, що почнуть це робити. Але є одна дуже велика небезпека для України. Якщо Віктор Федорович Янукович дійсно вирішив зробити те, про що ми з вами казали, то Україну ждуть дуже важкі часи – декілька місяців чи літ. І найголовніше питання тут стоїть одне. Чи достатньо відконсолідована політично і національно країна, Україна як така, для того, щоб витримати це випробування, щоб пройти з честю оці всі труднощі, зробити нову економіку, вийти на нові абсолютно принципи політичного і господарчого існування і стати європейською країною? Оце найголовніше сьогодні питання, найважливіше. А враховуючи всі процеси, які йдуть зараз, я вибачаюсь, у суді у Києві, суд над Тимошенко, суд над Луценко, все, що супроводжується, у мене дуже великі сумніви з приводу того, що Україна достатньо консолідована, щоб подолати ті труднощі, які обов'язково виникнуть, якщо цей курс, який зараз заявив президент України, і, до речі, не тільки в Комерсанті, а Дзеркаль тижня 22 числа, потім Wall Street Journal через два дні, і тепер в Комерсанті. Отака ситуація склалася. На неї треба дивитися об'єктивно. В неї є позитив, але цим позитивом треба зуміти скористатись.
Такий погляд з російської сторони. До речі, сьогодні відбувся такий неочікуваний поворот, але затримка чи пауза у справі Тимошенко, оскільки судове засідання відкладено до 27 числа.
Зараз по дуже багатьох питаннях м'яч знаходиться на полі української влади і на зовнішньополітичному, і на внутрішньополітичному вимірах. Тому що, якраз абсолютно правильно каже пан Віктор, зараз дуже багато що залежить від того, наскільки виваженими і мудрими будуть кроки української влади, бо війну і з російською елітою, і з власним суспільством вона не витримає. Треба вибирати щось одне. Вибрати союз з Росією проти власного народу, як це колись зробив Лукашенко, наслідки ми бачимо. Навіть досвідчені експерти не беруться прогнозувати, чим закінчиться ситуація в Білорусі, яка там розвертається економічно. І цей приклад, я думаю, дуже чітко читається в Києві і в коридорах на Банковій, чи Грушевського, чи в будь-яких інших владних кабінетах. Відтак, зараз, я думаю, що гарячково шукаються якісь способи утихомирення тих внутрішніх проблем, які розв'язані самою ж владою. Перш за все, політичні процеси. Уже ми бачимо викиди в пресу та через поінформовані джерела, які йдуть на контакт з журналістами. Ми чуємо, що і Луценка можуть випустити, там давши якийсь умовний термін, чи Тимошенко може потрапити під амністію. Тобто, я так розумію, прощупується якийсь ґрунт для можливого компромісу. Але цей компроміс не може бути лише на умовах влади, тому що тоді не буде компромісу, продовжуватиметься конфлікт, і цей конфлікт українську владу послаблює.
Оцінками українсько-російських відносин поділився в ефірі Радіо Свобода Ростислав Павленко, президент аналітичного центру Dixie Group, і Віктор Мироненко, керівник центру українських досліджень Інституту Європи Академії наук Росії, головний редактор журналу «Сучасна Європа». Україна є членом Світової організації торгівлі. Українські виробники вимагають переглянути умови таким чином, щоб їхні інтереси були більш захищеними. Чи є у цьому необхідність? Інна Кузнецова розпитувала урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції Валерія П'ятницького.
Якщо говорити, що Україна збирається переглядати, то я думаю, що це не зовсім точно сформульовано, тому що будь-яка країна має таке право. І процедурами передбачені певні проміжки часу, протягом яких країни якби повідомляють про можливість таких дій. І є такі трирічні періоди, один з цих трирічних періодів, найближчих, починається з 1 січня 2012 року.
Але в такому випадку до 1 жовтня Україна повинна подати
Це не означає, що до 1
заявки.
Жовтня, це означає, що до кінця року, більше того, навіть, якщо ми таке повідомлення не зроблено, це досить просте повідомлення, воно стандартне, ми маємо, зберігаємо це право і протягом цього трирічного періоду звертатися до країн-членів з проханням провести переговори про перегляд тих або інших умов. Але це, знову ж таки, стосується, як сказав, питань доступу до ринку. Тому що основна частина, взагалі, правил СОТ сформульована в багатосторонніх угодах, які приймаються або змінюються на конференціях міністрів, і приймаються або змінюються консенсусом. Тобто ці умови ніяким чином не переглядаються.
Очевидно, треба розказати радіослухачам, звідки почалися ці розмови про можливості перегляду. Федерація роботодавців зверталася до Кабінету міністрів, і нібито в одній з газет з'явився лист від прем'єр-міністра до керівника Союзу промисловців та підприємців. І, власне, що ж хочуть роботодавці? Слово голові Федерації роботодавців Дмитру Олійнику.
Ми, коли проаналізували ситуацію по тому, на яких умовах Україна вступала в СОТ, ми зрозуміли, що не завжди по галузям були зеркальні рішення. Таку помилку потрібно виправляти. Динаміка по від'ємному сальдо зовнішнього торгівельного балансу – це вже ризики для економіки України, національного товаровиробника. І знову ж таки, згідно правилами СОТ, коли з'являється від'ємне сальдо, є можливість вводити по ввезенню на територію України товарів тимчасові мита.
От такий коментар.
Ну, ви знаєте, можна, звичайно, і погодитися, і можна не погодитися. Якщо ми говоримо про від'ємне сальдо, то можна подивитися взагалі на структуру імпорту. І якщо звернути увагу, що значна частка цього сальдо формується якраз за рахунок імпорту енергоносіїв, то я думаю, що в даному випадку навряд чи ми можемо про щось домовитися в рамках Світової організації торгівлі. Тут інше питання, да, яке проголошена програма уряду щодо, в першу чергу, енергозбереження, і, звичайно, що скорочення споживання тих самих енергоносіїв і, зокрема, газу. І я думаю, що це найбільш перспективний шлях, який веде до того, що за рахунок скорочення споживання електроенергії, скорочення споживання різних видів палива, фактично ми будемо підвищувати і ефективність свого виробництва, тобто скорочувати витрати на виробництво. І, звичайно, що ми будемо створювати більш конкурентноздатну економіку. Якщо говорити про ті або інші речі, пов'язані з зеркальністю, ну, знаєте, коли домовляються в рамках Світової організації торгівлі, то там, я сказав, 153 країни. Починаючи від найбідніших, яких там дохід на душу населення складає, можливо, $1 на день, до найбагатших країн світу. І, звичайно, що ніяких зеркальності ніякої не існує. Кожна країна має свою структуру економіки, має свою структуру торгівлі, і, звичайно, що веде переговори відповідним чином. Коли ми вели переговори, це формувалося, виходячи з інтересів України, і говорити про те, що в нас просто низькі тарифи, я думаю, що це, ну, некоректно, тому що це як середня температура по палаті. І тому просто говорити про якісь середні показники досить важко. І просто це безперспективно. Тут можна говорити про конкретні речі.
До речі, в своїх коментарях ані Федерація роботодавців, ані голова УСПП Анатолій Кінах не уточняли, про які групи товарів саме йдеться мова. Але якщо хтось буде проводити такі переговори, чи будуть переглядатися, то, наскільки я розумію, якщо я правильно розумію, то доведеться робити це безпосередньо вам.
Якщо я буду продовжувати займатися цим питанням, то, звичайно, що і мені, зокрема, і, звичайно, що моїм колегам доведеться це робити. Інше питання, що...
Чи бачили ви якісь документи стосовно яких груп товарів безпосередньо мова?
На сьогоднішній день не йде мова про якісь конкретні групи товарів. Якщо навіть ми говоримо про галузі або конкретні групи товарів, то для того, щоб говорити, що ми збираємося вести переговори про цих товарах, треба вивчити це питання. І більше того, зрозуміти, що саме це і є способом саме допомоги тій або іншій галузі. Тому що в рамках Світової організації торгівлі існують інші інструменти. Зокрема, інструменти, які сьогодні застосовуються, в випадку, якщо це демпінговий імпорт, антидемпінгові заходи, що це це масований імпорт, різноманітні заходи захисні, які направлені на або конкретні товари, або на конкретних виробників, або, можливо, застосовуються до різних країн, які постачають до України цей товар, але в даному випадку не ведеться про ніякі компенсації з нашого боку. Якщо ми говоримо про переговори, про перегляд якихось умов нашого вступу і доступу на український ринок, то тут не треба забувати, що повинно бути фактично зустрічний рух, компенсація. Ви переглядаєте умови, значить, ви повинні надати певні компенсації тим країнам, які зацікавлені в доступу на наш ринок. І це інша ситуація.
В пресі почали з'являтися такі припущення, що прорахунки і помилки, які були допущені у процесі формування зобов'язань України перед Організацією світової торгівлі, значно послабили позиції вітчизняних товаровиробників. Чи можна говорити, що так воно і є? Чи це все-таки, ну, можна говорити про те, що інколи хтось займається, ну, грубо кажучи, зливом якоїсь інформації, яка потрібна?
Коли говорять про якісь прорахунки, або коли кажуть, що це загальновідомо, або там і так далі, тобто якісь узагальнюючі речі, то, ну, знову ж таки, це незрозуміло, про що йдеться мова. Тобто не називається, або якщо називається там сільське господарство, але сільське господарство, знову ж таки, це не складається з якоїсь однієї галузі, з виробництва одного або іншого виду продукції. У нас є приклади, коли і до вступу в СОТ, і з моменту вступу до світової організації торгівлі, ті або інші галузі, ті або інші виробництва успішно розвиваються, завойовують своє місце на міжнародних ринках, і на сьогоднішній день наші позиції є непохитними. Є ті галузі, які і до вступу до СОТ, і після вступу до світової організації продовжують скорочення свого виробництва. Тому тут треба інколи шукати, знову ж таки, питання не в тому, чи правила СОТ вплинули на це, а яким чином внутрішні умови ведення цього бізнесу, яким чином зовнішня конкуренція впливають саме на цю галузь, і чи є в нас потенціал розвитку саме цієї галузі або саме цього виробництва.
Ну, як правило, говорять про легку промисловість, яка ледь жевріє, там, про сільське господарство, це традиційні наші клопоти.
Ну, я можу так сказати, легка промисловість. З моменту вступу до світової організації торгівлі не змінилося, умовно кажучи, жодне мито, якщо ми говоримо про імпортні мита, жодне мито пов'язані з, знову ж таки, легкою промисловістю. Жодне. Всі зміни, які відбулися, вони відбулися в період 2000-2004 рік. Тобто, задовго до того, як ми вступали до світової організації торгівлі, і, скажімо так, в цьому контексті ремствувати, що це якраз вплив членства в світовій організації торгівлі, я думаю, що
сільське господарство.
Якщо говорити про сільське господарство, звичайно, що відбулися певні зміни. Звичайно, що були переглянуті ті або інші мита, але, скажімо так, є галузі, наприклад, птахівництво, яке успішно розвивається, незважаючи на те, що і мита були знижені, і нарощується виробництво, сьогодні туди вкладаються великі ресурси, і ми виходимо і на зовнішні ринки. Поряд з цим є виробництво великої рогатої худоби, яке протягом останніх 20 років поголів'я скорочується і так далі. І тут, знову ж таки, це не питання, що після того, як, знаєте, після того не означає внаслідок того. Тому
чи можна сказати, що нема чого ремствувати, а потрібно працювати?
В нас є всі умови для того, щоб працювати і дійсно добиватися якісних результатів. Якщо згадати про світське господарство, то дуже багато було розмов, коли ми вступали до світової організації торгівлі, про необхідність високого рівня внутрішньої підтримки і домовленості про цей високий рівень. Ми домовились про високий рівень внутрішньої підтримки. На сьогоднішній день ми використовуємо тільки 1/3 тих ресурсів, які ми могли би використовувати відповідно до своїх зобов'язань в рамках СОТ. Що нам заважає? Очевидно, заважає не СОТ, очевидно, заважає, ну, скажімо так, недостатність цих коштів у бюджеті. І незважаючи на це, сільськогосподарське виробництво зростає з року в рік, тобто ми завойовуємо своє місце на світовому ринку, і в деяких секторах ми фактично є лідерами. Більше того, сьогодні, я думаю, що ще один таким стимулом до посилення наших позицій – це проведення або продовження земельної реформи, коли ринок землі стане ринком реальним, і він запрацює.
Ну, спірне питання, наскільки того, чи замислюються політики саме над цим, оскільки здається все навпаки, так?
Коли кажуть там про форсованість і так далі, тобто треба пригадати, що, ну, по-перше, на сьогоднішній день ми вже більше ніж 3 роки в реальному переговорному процесі. До цього часу 2 роки були консультації, тобто ми, завершуючи процес вступу до світової організації торгівлі, розпочали вже ці консультації з Європейським Союзом. У нас вже є певна школа, ми минулого року підписали угоду про вільну торгівлю з країнами ЕФТА, це Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн. Це не невелика група, але фактично свого часу паралельно з європейськими співтовариствами була створена і ця організація, яка дійсно створила таку одну з потужних зон вільної торгівлі. Тому фактично цей процес, він є досить тривалим. Більше того, якщо ми говоримо про набуття чинності цією угодою, це теж не одномоментний процес. Тому що, крім того, що треба завершити переговори, я сподіваюся, що ми все успішно завершимо до кінця цього року, звичайно, є процес підписання, є процес ратифікації. І далі угода передбачає не миттєве, знову ж таки, виконання всіх її положень. Звичайно, якщо говорити, наприклад, про митні питання, питання митної оцінки, правил походження і так далі, то, звичайно, що митниця першою зустрічається з будь-якою торгівлею. Да? І, звичайно, що для митниці це почне діяти миттєво. Для окремих сфер, для окремих, скажімо, напрямків співробітництва передбачені перехідні періоди. Це буде і 3 роки, і 5 років, і 7 років. І взагалі це процес адаптації законодавства, це процес створення нових інституційних спроможностей, працювати на внутрішньому ринку Європейського Союзу. Я думаю, що, скажімо так, після початку роботи цієї угоди, років так через 5, ми будемо згадувати про те, що 5 років назад ми були абсолютно іншими, тобто процес стане незворотнім. 15 числа ми вже починаємо роботу свою в Брюсселі в черговий раз. Незважаючи на те, що ми її не припиняли, і ми проводимо відеоконференції і так далі, ми починаємо черговий раз. За останні дні цього тижня і весь наступний тиждень ми сподіваємося, що всі технічні питання будуть закриті. Більше того, планується візит першого віце-прем'єр-міністра до Брюсселя, зустріч з комісаром по торгівлі. І там я сподіваюся, що будуть, якщо не всі остаточно питання завершені, то будуть прийняті принципові і політичні рішення. Саме в сфері торгівлі.
Про членство України у Світовій організації торгівлі та можливість перегляду його умов Радіо Свобода розпитувало в урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції Валерія П'ятницького. Нагадаю, ви слухаєте «Свободу за тиждень» – дайджест тем, які обговорювалися з 12 по 16 серпня в прямому ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Ірина Штогрин.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Європейські парламентарі після довгих дебатів вирішили відкласти вирішення питання про підписання угоди про асоціацію України з ЄС до 16 листопада. Причина – недовіра. Європейські парламентарі побачили у справах проти Юлії Тимошенко та Юрія Луценка політичну складову. Вимагають випустити лідерів опозиції з-за ґрат і забезпечити права опозиції та основні свободи в Україні. Європейські лідери вирішили провести серію зустрічей з керівництвом України, приїхали до Києва та Ялти і протягом найближчого місяця дійдуть згоди. Що ж робити з Україною? То чи справді ми за крок від підписання угоди про асоціацію з ЄС? Про це я запитала Олександра Чалого, дипломата, провідного експерта з питань міжнародної політики.
Мені здається, що великий знак запитання. Треба дуже багато зробити, як на рівні операційному, тобто ще не завершився технічний переговорний процес. І ще є досить серйозні розбіжності, особливо в частині угоди про зону вільної торгівлі. Але є і політичні аспекти, і, на жаль, з кожним днем вони загострюються. Я маю на увазі і резолюцію Європарламенту, яке питання по Україні перенесла на листопад, і фактично це підвісило вирішення цього питання на саміті України ЄС в залежності від змісту резолюції. І ці події, які відбуваються навіть сьогодні в Україні.
Нашим слухачам нагадаємо цю інформацію. Комітет із міжнародних справ Європарламенту не зміг вчора виробити єдину позицію щодо України. Розгляд резолюції відкладено до 16 листопада, як уже сказав Олександр Чалий. На засіданні комітету учора ввечері депутати розійшлися в думці, чи слід блокувати переговори про асоціацію через проблеми з демократією в Україні і, зокрема, щодо того, що лідери опозиційних партій зараз перебувають за ґратами, чи ж навпаки варто прискорити підписання, щоб втримати Україну у системі європейських цінностей. Група депутатів, що представляють Європейську народну партію, заявили про неприпустимість підписання угоди з Києвом, посилаючись на справу з Юлією Тимошенко.
Тимошенко. Натомість парламентська група європейських консерваторів і реформістів вважає, що угода про асоціацію за якорить, я цитую, власне, той термін, який був вжитий, Україну на демократичному шляху. Це, зокрема, прозвучало у доповіді депутата Європейського парламенту Рішарда Легутко. Рекомендують Україні посилити роль громадських організацій, посилити роль громадянського суспільства і, зокрема, там навіть прописано, що звіт включає в себе швидке створення візового режиму вільного для того, щоб збільшити контакти українських громадян з громадянами Євросоюзу. Наскільки вагомий це може бути аргумент? І наскільки це може допомогти Україні?
Я, як фахівець, який дуже багато працював з Європейською народною партією в свій час, коли була дострокові вибори, вони також займали негативну позицію по проведенню дострокових виборів в Україні. Я б зауважив, ця партія має більшість в Європарламенті. І якщо позицією цієї партії буде блокувати підписання угоди, а вклад цієї партії входить і Меркель, і Саркозі, то будь-які інші політичні сили в Європарламенті не зможуть відстояти іншу позицію. На мій погляд, це велика помилка. Сьогодні ключова проблема наших взаємовідносин з Європарламентом і з парламентською асамблеєю Ради Європи. Скоро вона почнеться, і там така ж буде ситуація. Це відсутність довіри. І нам цю довіру треба відпрацьовувати, її треба починати будувати. І пан Мартенс – це ключова фігура, яка буде впливати на те, зможемо ми відбудувати довіру з європейською спільнотою політичною чи ні. Без цього ми не зможемо успішно завершити угоду про асоціацію. А друга частина вашого запитання – абсолютно правильна частина резолюції – підтримка громадянського суспільства, підтримка неурядових організацій, підтримка можливості більших обмінів в зв'язку з лібералізацією візового режиму. Я думаю, що Європарламент буде давати такі сигнали, але ми повинні розуміти інше, що Європарламент і його резолюції носять в більшості рекомендательний характер. А що стосується Єврокомісії, то вона буде більш консервативна. Але нам треба використовувати всі важелі Європарламента, щоб досягти більшої прозорості наших відносин з Європейським Союзом.
Я процитую ще Рішарда Легутко. Україна зараз стоїть на роздоріжжі і повинна зробити вибір. За останні кілька місяців українська влада дала зрозуміти, що вона хоче зробити європейський вибір. Разом з тим, кілька недавніх подій стали приводом для занепокоєння в ЄС, зокрема і в Європарламенті, якраз щодо того, чи відповідає життя в Україні демократичним принципам. І якщо прочитати далі ту резолюцію, яку оприлюднили консерватори і реформатори, то у ній йдеться про те, що в залежності від того, яким буде вирок суду у справі Юлії Тимошенко і у справі Юрія Луценка, якраз і це буде вирішальним моментом, чи можемо ми так прокоментувати, власне, того, чи отримає Україна угоду про асоціацію.
Це дуже жорстка залежність, але ми програли битву за вплив на європейську політичну еліту. Це і Народна партія, це і парламентська асамблея взагалі. Чому? Тому що вони не розглядають уже сьогодні будь-яке рішення по справі Тимошенка чи по справі Луценка як легітимне. Тобто не судовим процесом, так як він проходить, тим рівнем, на якому йде звинувачення, ми не переконали політичну еліту Європейського Союзу, що цей процес є легітимний. В результаті ситуація досить серйозна, і на мій погляд, у європейської політичної еліти є дуже серйозні важелі заблокувати позитивне рішення в грудні цього року стосовно того, що ми завершимо переговорний процес і парафуємо угоду по асоціації. Я б не робив цього трагедії, тому що ми можемо завершити в першому півріччі 2012 року, але сигнал негативний буде дуже-дуже серйозний. І я б не ставав на таку точку зору. Нас не треба заганяти в ситуацію вибору. Це конфронтаційний підхід, він не сприяє нашій євроінтеграції. Чим більше хтось з Європи намагається представити, що це йде в протистояння Росії, тим більш російський вплив в тому ж Європарламенті, щоб заблокувати нашу поступ в Євросоюз. Тут потрібна більш зважена, більш креативна, більш збалансована дипломатія.
Наскільки, на вашу думку, дипломати в тих умовах, в яких зараз ми всі живемо в українському суспільстві, здатні вести певною мірою самостійну політику на користь Україні і її міжнародного іміджу?
Зовнішню політику, відповідно до Конституції України, визначає президент України. І він визначив ціль завершити переговори в кінці року на початку цього року. І вона визначена і на законодавчому рівні. Однак, щоб реалізувати цю ціль, треба діяти креативно, раз, і треба діяти чесно, два. Тобто, на мій погляд, українські дипломати в реалізації цієї стратегічної мети повинні проявляти певну самостійність. Тобто, ті сигнали, які вони отримують з Заходу, їх треба в належній формі трансформувати в Україну і не ставати на деяку точку зору наших високоочільників всередині держави, які вважають, що на Заході нічого не розуміють, що відбувається на Україні. Навпаки, треба донести, в чому суть занепокоєності наших західних партнерів. І от на мій погляд, на сьогодні ми взяли таку конфронтаційний підхід. Тобто ми кажемо, ну чому ви критикуєте нас? У вас же відбувається те ж саме. І даємо приклади. Це досить конфронтаційний підхід, тому що не вони просяться вступити, так скажемо, в асоціацію в Україну, а ми просимо вступити в асоціацію з Європейським Союзом. В якомусь вигляді вони визначають стандарти демократії, які чи стандарти економічного життя, які повинні панувати в Україні. Тобто нам потрібний більш толерантний, більш дипломатичний, більш наступальний і більш чесний діалог з нашими західними партнерами. Сама велика біда зараз, що в нас абсолютно відсутня довіра. У нас відсутні канали неформальної бесіди. Ми вже перевели навіть цю дипломатію в публічну площину. Це дуже погано. Нам потрібні певні кроки на зустріч один одному. І тут візит Мартенса – один із ключових чинників. Після цього візиту, чи нам вдасться відновити певні елементи довіри, чи не вдасться. І тоді буде дуже тяжко наздогнати час.
Ці люди приїхали перш за все, тому що те, що відбувається в Україні, непокоїть західне демократичне суспільство. Вони не розуміють до кінця ці тренди. Нам треба якимось чином пояснити. Ну, є речі, які вже поясненню не підлягають. Я хочу наголосити, ми повинні всі зрозуміти в Україні. Сьогодні битву ідей чи битву представлення справи Юлії Тимошенко як легітимної ми в західному сприйнятті програли остаточно. Тобто наш Сталінград вже відбувся. Тобто ми повинні знайти нові підходи до цієї справи. Для демократичних країн ключове питання для з тими, з ким вони спілкуються, щоб довіряти, чи є довіра між владою і народом, який ця влада представляє. І в цьому контексті дуже чутливе питання, і яку роль в суспільстві відіграє опозиція. Процес над Юлією Тимошенко, він чому так негативно сприймається на Заході? Тому що вони його сприймають таким чином, що один із лідерів опозиції буде позбавлений права приймати участь в наступних парламентських виборах. Оце є ключове питання. Якби на сьогодні була знайдена формула, яка б дала чітку відповідь західному суспільству, що це не так, я впевнений, всі інші питання кримінального переслідування, вони не хвилювали таким чином західне суспільство.
Тобто Україна має продемонструвати, що права опозиції в цій країні забезпечені і її лідери зможуть взяти участь у виборчій кампанії.
Це є ключове питання, ключове непорозуміння на сьогодні між європейською політичною елітою і українською владною елітою.
Що ще треба зробити, пане Чалий, на вашу думку, щоб угоду про асоціацію Україна таки отримала?
Ну, перш за все, я хотів би сказати, що треба успішно завершити технічні переговори. Я їх так в лапках кажу технічні. Це дуже складний переговорний процес. І є розбіжності, і я думаю, що якраз зараз в Брюсселі він розпочинається. І цей раунд дуже є ключовим. Тобто нам треба фактично на рівні експертів завершити тексти. І на експертному рівні їх погодити. На сьогодні це ще не відбулося.
Але такі можливості є?
Я вважаю, що є. Колись пан Салана, відносно наших відносин з ЄС, сказав знамениту фразу, і на мій погляд вона актуальна сьогодні, що Україна повинна навчитися грати по принципам, а не грати з принципами. Оце є ключове. Тобто, на сьогодні, на жаль, багато впливових політичних діячів в Європейському Союзі, які вирішують ключові політичні питання Європейського Союзу, до цих пір ще не зрозуміли, чи європейська інтеграція для України – це гра з принципами, чи гра за принципами. Оце є ключове питання.
Тож, Україні треба переконати ЄС, що усі права опозиції будуть захищені. І тоді можна сподіватися договору про асоціацію. Такий головний висновок зробив в ефірі Радіо Свобода Олександр Чалий, дипломат, провідний експерт з питань міжнародної політики. Християнські демократи або Європейська народна партія – найвпливовіша сила в Європейському парламенті. Вирішила також провести діалог з лідерами українських релігій та конфесій. У четвер, 15 вересня, у Києві президент Європейської народної партії Вілфрід Мартенс зустрічався з Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій. Церква і віра також будують громаду та повинні відігравати публічну роль. Але християнські організації повинні визначити основи для політичних дискусій, а не для політичних програм, сказав
сказав Мартенс. З цього зібрання до студії Радіо Свобода прийшли Людмила Філіпович, віце-президент Української асоціації релігієзнавців, завідувач відділу релігійних процесів Інституту філософії Національної академії наук, і Тарас Антошевський, директор релігійно-інформаційної служби України.
Ми почули дуже зважено і сконструйовану і чітку позицію церков України. Мені здається, найбільш концентрована вона була висловлена у виступі лідера п'ятидесятників в Україні Михайла Паночка. Він сказав, не дивимось на захід і не дивимось на схід, дивимося вгору. Тобто пріоритети виставлені. При всьому нашому бажанні приєднатися до Європи або війти в якісь нові відносини з Росією, все-таки християни України розуміють, що над нами один Господь і один лідер. Це Ісус Христос. Тобто дослухаємося до нього.
Чи побачили ви, пане Антошевський, оцю консолідовану позицію?
Ну, фактично можна так сказати, що ніхто з представників церков, навіть не християни, вони не говорили собі заперечуючи. Цікаво було, коли висловлював турбовану позицію щодо, наприклад, ситуації в Європі, щодо падіння моралі, розмивання моральних цінностей, меж. Коли говорив патріарх Філарет, і з ним погоджувався представник Української православної церкви єдності з московським патріархатом отець Миколай Данилевич. Це означало, що вони мають про що поговорити і не мають спільні погляди на важливі речі.
Ви обмовилися і не дарма, оскільки з візитом у Луганську перебуває якраз і Кирил, і ми навіть вже отримали інформацію з Луганська про те, що там відбувається. Приїхав він, як ви знаєте, для того, щоб провести літургію божественну на площі. Кажуть, що організатори планують зібрати 15 тисяч людей, спочатку говорили 25. Так що це, власне, ці візити? Це політика чи це розмова патріарха із своєю паствою, пане Филипович?
Якщо ти пастир, ти приїжджаєш до релігійних організацій, до власної єпархії, яка там існує, до того митрополита, який там керує тим життям. Ні, у нас, як то кажуть, радянські часи, явка. Для мене абсолютно очевидно, що крім пастирських цілей перед собою патріарх ставить конкретні політичні завдання. Перед кожною поїздкою в Україну він це узгоджує з прем'єр-міністром і з президентом Росії, оскільки Україна – це та частина їхньої так званої канонічної території, щодо якої не лише тільки віросповідні єдності турбують цю людину. А без сумніву, отой от руський мір, від якого ми, напевно, вже трошки стомилися, оскільки ніхто туди не біжить, як за комсомола в свій час. І я підтримую заклик, який був у свій час зроблений представителем греко-католицької церкви. Будуємо свій, український. Тим більше, що 20 років нашої незалежності дають на це повні підстави.
От як це вкладається в те, що в нас є все-таки московська церква своя, українська? І вона окрема?
Ну, у вас запитання, знаєте, є суперечність. Наша московська церква.
Ні,
у нас є українська православна церква. Вона не наша і не московська. Те, що вони знаходяться в юрисдикційної єдності з цією, в євхаристійному єднанні з цією церквою, це, напевно, дань традиції.
Але все-таки вона називається московська, тому я, власне, так поставила питання.
Ні. Статут зафіксував її назву як Українська православна церква. Це ми з вами знаємо, що вона має особливі стосунки з московським
патріархатом. Тобто тут немає суперечності, що ось пишуть на білбордах «Вітаємо нашого патріарха». Чи вона є?
Ну, для когось, можливо, він і є своїм патріархом. Вона ж свобода совісті, свобода віросповідань. Є частина людей в Україні, які Кирила сприймають як свого патріарха.
Але чи міститься загроза якраз до тієї частини Української православної церкви, яка перебуває в єдності з
до свідомої частини ні. Ніяких загроз немає, тому що всі прекрасно розуміють, звідки корені, знають свою історію і можуть аргументами і фактами заперечити зазіхання чужої церкви на нашу територію.
Пане Антошевський, ось якраз у понеділок Reuters повідомляє про те, що власне проблема між тим, що ніяк не можуть зустрітися папа Римський Бенедикт XVI і Кирил, предстоятель Російської православної церкви, патріарх московський, тому що є проблеми в основному по Західній Україні.
Якщо би хотіли знайти можливість для зустрічі, вони би шукали можливість для зустрічі. Митрополит Кирил, ще будучи власне митрополитом, він неодноразово зустрічався з папою Римським. А ця байка про те, що греко-католики в Галичині заважають зустрітися папі і патріарху, ну, вибачте, скільки можна вже брехати? Вже ми цього наслухалися. Що реально є? В 46-му році значна частина храмів з громадами чи без громад греко-католицької церкви була насильно відібрана і перейшла до московського патріархату. Процес 46-го року був повністю організований тодішнім НКВД, і православна церква відігравала роль знаряддя праці в руках НКВД, на жаль. Те, що вона не визнає, що цей собор 46-го року був незаконний, ну, це її проблема, це, скажімо так, зрештою, згідно з канонічним правом, це очевидна річ. В 89-90 роках більшість храмів повернулися в лоно греко-католицької церкви. Греко-католики не відібрали жодного храму, який московський патріархат збудував в Галичині чи поза Галичиною. Власне, про це вже неодноразово говорив і патріарх Любом Любомир, який взагалі людина досить ліберальна, відкрита. Друге питання. Були зруйновані православні єпархії, це говорить Московська патріархія. Вибачте, а чому в Львівській області православних громад в півтора рази більше, ніж в Одеській області? Просто вони є не Московського патріархату, вони є Київського патріархату, вони автокефальні. Вони вирішили, що вони не хочуть бути разом з Московською патріархією. Причому тут греко-католики? Власне, цей випадок, коли не мають реальних причин, що сказати, і вигадують.
Державний департамент США у своєму звіті Конгресі цьогорічному каже, що у нас в цілому тенденції дуже позитивні, але є деякі проблеми, зокрема те, що певним релігійним групам, як там сформульовано, надаються певні преференції, зокрема це демонструє президент. Чи є це головною проблемою України, чи взагалі є ця проблема, пані Филипович, на вашу думку?
Я думаю, що так. Без сумніву, я би це назвала, знаєте, моноконфесійна монополізація релігійного життя, або спроба такої монополізації. Ну і ми знаємо, куди направлені взори нашої влади, бік якої церкви. Але таке враження, що вони ніби не бачать українську православну, а зразу дивляться в Москву. Тому що ми знаємо про неодноразові зустрічі нашого президента із патріархом Кирилом, і вирішується питання поза межами представителів Української православної церкви. Але мені здається, що цю проблему можна зняти. Вона не є такою гострою, якби вважалось. Ну, скажімо, зустріч, яка відбулася з Всеукраїнською радою церковно-релігійних організацій після півторарічної фактично паузи, яку тримав гарант Конституції. Але воно таке, да, і він побачив, що виявляється не монотонна і не моноконфесійне є життя в Україні. Просто треба пробувати достукатися більш можливими засобами.
Але у нас є слухач.
Чи не вважаєте ви, що ось ця наближеність останніх двох президентів до релігії, вона провокує те, що релігія починає вмішуватися в державні справи? І чи не вважаєте ви, що було б розумно зробити так, щоб не пускати релігію в школу, не пускати релігію в армію? Тому що ми бачите, при багатоконфесійності ми починаємо роздроблювати суспільство, починаємо створювати антагонізм, боротьбу в ньому.
Реально, церква не пхалася в державні справи, намагаючись замінити якісь державні інституції. Ні, вона намагалася впливати на суспільні процеси, враховуючи те, що церква це має це її покликання формувати суспільну мораль. Далі, якщо ви говорите, що буде розколювати, насправді діяльність Всеукраїнської ради церков, діяльність всіх цих комісій, які існують в справах військового капеланства, справах освітніх, так далі, вони показують, що церкви може співпрацювати, що це власне ті питання, де вони сходяться. Якщо виникають певні суперечності, це суперечності осіб, але не церковних інституцій. І тут є таке одне старе питання. Якщо церква несе в суспільні інституції, освіту, саме не освітній процес, а виховний процес в школі, військові інституції, чи десь несе певні суспільні цінності і мораль, то якщо їх туди не пускати, що там буде? Буде дідовщина, буде хабарництво, і буде багато іншого зла, яке і є там. І мені здається, що власне ті люди, які захищають це зло, вони не хочуть, щоб церква була там.
Що важливо, мені здається, я знову пошлюсь на звіт Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, це те, що все-таки у нас дуже розмаїта палітра наша релігійна. За підрахунками уряду, у нас 33 тисячі релігійних організацій, серед них 52% православні, тобто переважна більшість. Є 4 мільйони греко-католиків, мільйон римо-католиків, понад 300 тисяч баптистів, півмільйона мусульман, хоча їхні лідери стверджують, що вже близько десь 2 мільйонів, і 103 тисячі 600 юдеїв. Є представники інших релігійних груп, свідки Єгови, мормони, буддисти, кришнаїти і, мабуть, ще представники, які, можливо, тут були не пораховані. Якщо у нас 52% православних і 4 мільйони греко-католиків, пані Филипович, от у тому контексті, в якому говорив, запитував наш слухач, можливі тут якісь преференції, чи вони таки не потрібні, чи має бути якийсь рівний, співрозмірний поділ впливу на державні процеси певні, от, зокрема, на школу чи на виховання? Про що говорив слухач?
Давайте внесемо ясність. Ви кажете про 52%, це не віруючих, а це кількість зареєстрованих організацій. І з них є дуже багато так званих липових. Тобто вони творяться в опозицію вже існуючим організаціям. Якби ми зараз зробили перепис існуючих організацій, я думаю, у нас би така ситуація відбулася, як в Росії, на третину би зменшилося їх. Але багато все-таки українців, які маніфестують свою віру і говорять, і визнають, що вони є віруючими, православними віруючими. Але повірте мені, що я би так сказала, що 100 протестантів стоїть мільйона православних. Оскільки у нас вони не воцерковлені, вони є православними за традицією, за культурою, а не за своїми переконаннями і, що саме головне, за стилем і способом життя. Я думаю, що ми маємо, просто знаючи історію походження тих чи інших релігій і церков, і їх виникнення, без сумніву надавати пріоритет і вважати. Тому що у нас виходить, що більшість у нас дискримінована. Ми всім надаємо всі права, да? Ми захищаємо іудеїв, мусульман і інших, тих же кришнаїтів, церкву саєнтології теж можемо захищати. А от про своїх правовласних віруючих ми забуваємо. Я думаю, що враховуючи, що наша держава є українська і титульна нація тут українська, ми маємо без сумніву преференції надавати українським церквам.
Діалог із християнськими демократами Всеукраїнської ради церков. І ось, зокрема, звернення Філарета до керівника цієї партії, до президента Вілфреда Мартенса, який є президентом Європейської народної партії, що посприяйте вступу України чи доєднання України до європейських організацій, до підписання угоди про асоціацію, а також посприяйте тому, щоб Україна мала свій голос в Європейській раді церков. Наскільки це справді важливо, пане Антошевський?
Також звучала така думка, і вона не є новою зовсім, що Україна хитається. Вона, якщо вона не наближається до Європейського Союзу, вона наближається до різних типу союзів з Росією. Комусь подобається одне, комусь подобається друге. Напевно, представники церков все-таки, враховуючи російські систему відносин церкви держави, симпатизують європейським відносинам. І тому вони закликають, щоб європейське об'єднання Європа сприяло тому, щоб Україна долучалася до цих процесів. З іншого боку, треба розуміти, що Україна одна з найбільших країн Європи. Вона фактично не присутня в церковному діалозі в Європі. Тобто нас, чому кажуть? Бо у нас не канонічні церкви, а ті церкви, які в нас, умовно кажучи, канонічні, вони не мають прямого представництва там. І це є реальна проблема. Ми не можемо говорити від свого імені.
Якщо ми зможемо говорити від свого імені, що це нам дасть, пані Филипович?
Ну, багато що. Україна нарешті постане як політична незалежна держава і будуть краще знати європейці, що ми не Росія і що ми є абсолютно самостійними і вирішені. У нас просто інші цілі.
Оцінками ситуації в Україні щодо релігійних свобод в ефірі Радіо Свобода поділилася Людмила Філіпович, віце-президент Української асоціації релігієзнавців, і Тарас Антошевський, директор релігійно-інформаційної служби України. А 16 вересня виповнилося вже 11 років з дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Чи стало безпечніше тепер працювати журналістам? Про це у прямому ефірі Радіо Свобода розмовляли журналісти Віталій Портніков, Оксана Романюк, представник репортерів без кордонів, та Ігор Соболєв, керівник бюро журналістських розслідувань «Свідома».
Якщо ми говоримо про 2000 рік, я думаю, тоді було набагато страшніше і небезпечніше працювати в Україні, ніж зараз, і ніж тодішній Росії. Бо 2000 рік – це тільки рік приходу Путіна, і здавалося, що Росія демократизується. Професія журналіста – одна з найбільш престижних, вільних значною мірою і шанованих. Тому тодішня Україна, вона страшніша, ніж зараз. Все-таки ми багато чого досягли. Інша справа, Оксана права, останній рік він виглядає таким загрозливим. Він не в тому напрямку йде.
А можна я ще додам, що сьогоднішніх журналістів більше засобів для свого захисту, у них більше засобів до публічності, у них є більше ресурсів, щоб повідомити про те, що з ними відбувається. Якщо порівняти з тою ситуацією, що була 11 років тому, тоді дійсно не було як зв'язатися, було складно якось навіть пробитися, подати про це інформацію, розповсюдити її. Я пам'ятаю, коли тоді зник Георгій, і робили ці плакати, ходили люди з плакатами, і багатьом журналістам було незрозуміло просто, що це таке. Інформація розповсюджувалась, але було багато питань, був певний інформаційний вакуум. Зараз ми можемо цього уникнути завдяки і соціальним мережам, і розповсюдженню інтернет-ЗМІ. Тобто зараз у нас краща ситуація. Але у той же час ситуація зі свободою слова погіршується. Якщо брати спочатку серпня, я нарахувала, скажімо, 10 випадків порушення прав журналістів, включаючи 2 арешти, включаючи підпал квартири донецького журналіста, включаючи побиття запорізької журналістки, включаючи відключення 3 опозиційних, фактично, телеканалів у Харкові, які критикували мера. І це період відпусток. А що буде далі? Ситуація значно погіршується, дійсно погіршується.
Ігор, коли ми говоримо, що ситуація погіршується, виникає питання, наскільки журналістська спільнота і громадське взагалі може якось опиратися цьому.
Є дві проблеми. Про одну проблему казав Ян Табачник, справ насправді багато журналістів є холоями і фактично не є журналістами. Так само, як багато суддів не є суддями і багато прокурорів не є прокурорами. Але ті, які є журналістами, насправді, я вважаю, є дуже грізною і об'єднаною силою. Просто в темні часи президента Ющенка не було особливої потреби захищатися, не було реальних загроз для журналіста. І тому профспілки, об'єднання, вони природньо занепали. Зараз я відчуваю, і я дуже раджу режиму, не чіпати нас. Взагалі не чіпати людей. Я вчора був на цьому славнозвісному продажі футболок компанією «Просто Принт», футболок із серії «Азара» і «Спасіба жителям Донбаса». І, знаєте, я подумав, боже, Віктор Федорович, він реально вирішив стати Чаушеску. Кидати Беркут на те, щоб забрати дві коробки з футболками, причому дуже брутально, дуже неорганізовано. І я розумію, тому що Беркут, він, чесно кажучи, не навчений забирати коробки з футболками. Це те саме, що я хочу сказати журналістами. Україна не Росія, не тодішня і тим більше не сучасна. Тут є багато вільних, активних, сильних людей. Вони значною мірою вже об'єднані. Якщо режим буде на нас тиснути, він просто наблизить свій кінець. Ось і все.
Я абсолютно погоджуюся зі словами Ліни Костенко. Дійсно, журналістика є тою силою, яка має засоби для того, щоб впливати на ситуацію в Україні, яка може дійсно змінити ситуацію в Україні. І з огляду на те, що дійсно сказав Єгор, у нас проблеми великі із якістю журналістики. Можливо, нам треба консолідуватись і працювати журналістам, щоб підвищити професійні етичні стандарти, щоб зробити журналістику дійсно такою силою, яка може позитивно впливати на процеси в Україні. Мені здається, що це питання до журналістської спільноти. Як нам це зробити, як нам консолідуватись, як нам зайнятися саморегуляцією?
Друзі, нас немає держави. Держава має реагувати, наприклад, на викриття, що її посадовці крадуть гроші, або що її міліціонери є насправді бандитами. Поки держави немає, є просто механізм, який прикриває всі ці жахливі речі. Ніякі журналістські статті нічого не вирішать. Я, до речі, зараз закликаю своїх журналістів бюро, кажу, припиніть себе відчувати як журналісти. Подумайте про себе як про правозахисників. Треба не лише описувати проблеми, але й вирішувати проблеми. Тільки так ми можемо в цій відсутності держави якусь користь додати. Для людей, до речі, це означає, що цю державу ще треба створити. Що зараз не можна бути просто письменником, або просто економістом, або просто банкіром, бо ми живемо в середовищі, де нема нормального життя. Ну, не може бути, бо, повторюся, діє якась квазідержава з абсолютно іншими цілями, ну, точно не розвиток суспільства. Якщо говорити про справу Гонгадзе, як тільки буде держава, де буде справжня прокуратура, справжнє правосуддя, справжній президент, багато справ будуть розслідувані. Насправді, злочини не зникають через 10, через 20, через 30 років. Зі справою Гонгадзе вже багато було що зроблено. Подивіться, генерал Кравченко мертвий, генерал Фере мертвий, генерал Дагаєв мертвий, генерал Пукач під слідством, обидва виконавці, які разом з ним душили її в в'язниці, президент Кучма під слідством. Я запросив всіх, хто зараз є на найвищих ланках, зокрема в правоохоронній системі, не забувати про це. Тобто вже багато що це суспільство зробило. Єдине, що треба справді раз і назавжди створити нормальну українську державу, не в сенсі для українців лише, а нормальну державу на території, яка називається Україна, де люди будуть розвиватися, де бандити будуть в тюрмах, де правоохоронці будуть піклуватися про те, що пишуть журналісти, а не про те, скільки взяти хабаря за те, щоб прикривати те, про що вони пишуть. І тоді історія Гії буде розслідувана до кінця, я в цьому впевнений. Цей день настане.
Можна я трошки додам? Я в цілому погоджуюся з Єгором, але я також вважаю, що журналісти мають вплив, вони формують суспільну думку. Подивіться на розслідування щодо Межигір'я. Дивіться на викриття корупційних дій влади. Так, нехай воно не розслідується в прокуратурі, але воно впливає на суспільство. Воно показує суспільству, хто є влада, хто при владі. Це по-перше. І по-друге, те саме, що стосується розслідування справи Гонгадзе. Якби не було тиску журналістської спільноти, якби не було тиску міжнародних організацій, чи досягли би дійсно того, що посадили Пукача, хоча його зараз, правда, і утримують в якомусь такому дивному СІЗО, не в тому, якому він має утримуватись по закону. Але, в принципі, певний прогрес досягнуто. Хоча і є багато дуже але.
Скажіть про ці але.
По-перше, те, що суд закритий. Це абсолютно неправильно. Якби такий суд відбувався в якійсь європейській країні, для нього би наняли актовий зал, запустили туди журналістів. Якщо у них є питання, які не можна говорити відкрито, наприклад, принципи діяльності цієї міліції, що займається спостереженням, так зробіть суд закритим частково. Навіщо ви робите його закритим повністю? Це просто маніпуляція, це профанація, власне, цієї справи. І це і для українців, і для міжнародної спільноти. Це не виглядає прогресивно. Це не виглядає як щось, що дійсно робиться для того, щоб розслідувати цю ситуацію. Це виглядає як маніпуляція, як інтрига.
Мій колега Діма Гнаб разом з Олександром Акіменком і однією місцевою журналісткою в Харкові робили розслідування справи Клементьєва для Української правди. Журналісти намагалися встановити істину. Але знаєте, що вони знайшли? Що насправді цей журналіст, на жаль, фактично журналістом не був. Він був учасником війни між правоохоронними органами. Він був тим, кого суспільство називає замовними або кілерськими журналістами. Скажімо так, є багато підстав так стверджувати, тому що зараз людини немає і говорити про неї погане, мабуть, не варто. Тобто я прихильник, звісно, як будь-яка нормальна людина, щоб будь-яка смерть розслідувана була. Але з точки зору суспільства і суспільного обурення, смерть Гонгадзе і смерть Клементьєва – це абсолютно різні речі. Я, до речі, думаю, що це для багатьох молодих журналістів урок. Іти в замовну журналістику – це фактично викреслювати себе з-під захисту суспільства. Бо журналісти, які пишуть за гроші, які зливають матеріали, а не розслідують, які якби просто є зброєю в чиїсь руках, як правило, в дуже негарних руках, вони не отримують потім ані захисту з боку громадян, ані захисту з боку колег. Ну, а держава, ми знаємо, в цій країні нікого не захищає, окрім тих людей, для яких вона створена.
От можемо прочитати коментар з Фейсбуку. Свобода слова, у нас в Одесі її вже немає. На кухні, будь ласка, а в житті на нас подають до судів, щоб закрити рот назавжди, пише нам Ірина. А ми знаємо, скільки було випадків, до речі, саме в Одесі, пов'язаних із громадськими організаціями, із журналістами. Після того, як там змінилася влада, вона вагалася, здавалося б, є підстави говорити про те, що і зміни навіть місцевої влади, не тільки загально.
Знаєте,
національно змінюється атмосфера в певному місці. Оце можете відповісти, вам буквально кількома реченнями, бо це важливе питання. Шановні журналісти, як відповідати правильно тим, хто говорить, що журналістська боротьба за правду – це Дон Кіхотство, це боротьба з вітряками, питає нас Євгеній. От,
напевно, почати ефективно боротись і довести на практиці, що це не Дон Кіхотство.
У будь-якому разі в історії нашої саме професії залишаються ті, хто виходить на боротьбу із вітряками, а ті, хто вважають, що журналістика – це просто спосіб заробляння грошей, забуваються і сучасниками, і власними дітьми, і потім не можуть навіть на старості пояснити, чим вони займалися так багато років. Така доля.
Гію Гонгадзе та 63 журналісти, які загинули, виконуючи свій професійний обов'язок вже у незалежній Україні, пом'янули у прямому ефірі Радіо Свобода Віталій Портніков і Оксана Романюк, представник репортерів «Без кордонів», Єгор Соболєв, керівник бюро журналістських розслідувань «Свідомо». На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготували Ірина Штурін, звукорежисери Наталя Антоненко і Вадим Журба. Почерпну інформацію ви завжди зможете отримати на нашому сайті. До зустрічі в ефірі вже у понеділок і шануймося, бо ми того варті.